7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Maia Sandu, la Paris, primește cuvinte călduroase de încurajare pe plan politic și promisiuni de sprijin economic. Demers trilateral pentru consolidarea parteneriatului estic semnat de Moldova, Georgia și Ucraina. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, vizitează Rusia pe fondul protestelor față de arestarea lui Navalny.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele francez Emmanuel Macron a primit-o pe Maia Sandu la Paris, la Palatul Élysée, spunând într-o declarație de presă că președinta moldoveană este o personalitate curajoasă, iar Franța și Uniunea Europeană o vor însoți în eforturile sale de a combate corupția. Vizita dumneavoastră nu este pentru noi una întâmplătoare și de asemenea corespunde schimbărilor produse în Moldova, i-a spus Macron lui Sandu, adăugând că votul alegătorilor moldoveni din luna noiembrie pentru a o alege președintă este un mesaj formidabil de speranță. Un președinte moldovean nu a mai fost în vizită oficială în Franța din 1997. 982 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, în creștere față de zilele precedente. A crescut și rata de pozitivare, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a treia persoană testată. Au fost înregistrate încă 17 decese printre persoanele bolnave, inclusiv decesul unui angajat din sistemul medical. COVID-19 a răpus în total 76 de lucrători medicali moldoveni. Astăzi, Parlamentul a adoptat, în prima sa ședință de după vacanța de iarnă, acordarea de sporuri salariale pentru lucrătorii medicali și alți angajați ai instituțiilor implicate în combaterea pandemiilor, care sunt supuși unor riscuri sporite. Rusia a continuat astăzi să respingă criticile occidentale în legătură cu întemnițarea opozantului Alexei Navalny și maltratarea protestatarilor, spunând că nu va acorda vreo atenție comentariilor din străinătate despre cum aplică propriile legi. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timp ce șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, a început o vizită la Moscova, spunând că are scopul să transmită un mesaj clar în această chestiune. Moscova a ignorat până acum cererile Uniunii Europene și Statelor Unite de a-l elibera pe Navalny și pe cei reținuți în timp ce protestau în sprijinul său. Opozantul a fost arestat pe 17 ianuarie, iar apoi condamnat să execute 2 ani și 8 luni de închisoare pentru o sentință din 2014 pe care o consideră motivată politic. Un tribunal din Belgia a condamnat la 20 de ani de închisoare un diplomat iranian găsit vinovat de implicare în plănuirea unui atac cu bombă dejucat de serviciile speciale belgiene, franceze și germane în 2018. Este pentru prima dată după Revoluția Islamică din Iran din 1979, când un oficial iranian a fost judecat pentru terorism în Uniunea Europeană. Asadollah Asadi ar fi încercat să placeze o bombă la o adunare în apropierea Parisului a Consiliului Național al Rezistenței din Iran, o grupare exilată de opoziție. Iranul a respins acuzațiile aduse diplomatului său, spunând că ar fi false.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Președinta Maia Sandu și-a continuat astăzi vizita de lucru de 2 zile la Paris, a treia vizită pe care o face în străinătate de la preluarea mandatului după cele de la Kiev și Bruxelles.
Astăzi, de fapt, a culminat programul președintei care s-a întâlnit cu omologul ei francez, Emmanuel Macron. Despre discuțiile cu el și cu alți oficiali și oameni de afaceri de la Paris, o relatare primită de la Liliana Barbăroșie.
Mesajul cu care a întâlnit-o Emmanuel Macron pe Maia Sandu la Palatul Elisee a fost despre o schimbare aducătoare de speranță în Republica Moldova, odată cu victoria în alegeri a unei personalități ca ea, curajoasă, cu coloană vertebrală, cum a descris-o liderul francez.
Votre élection, madame la présidente.
Vizita dumneavoastră nu este pentru noi una întâmplătoare și corespunde schimbării produse în Moldova, a spus Macron. Adăugând că votul alegătorilor moldoveni din luna noiembrie pentru Sandu este un mesaj formidabil de speranță și că Franța și Uniunea Europeană vor însoți în eforturile sale de a combate corupția. Maia Sandu a vorbit la rândul ei despre determinarea de a-și reforma statul și a îmbunătăți viața cetățenilor lui. La alegerile prezidențiale din noiembrie, a spus ea, am primit un mandat puternic din partea cetățenilor pentru a reforma justiția și a construi un stat de drept. Aceasta m-am angajat să fac și mă bucur că Republica Franceză este gata să ne sprijine, a spus Maia Sandu în declarațiile de presă comune cu liderul francez. Este o vreme lungă de când un președinte moldovean nu a mai vizitat Franța, iar o invitație expresă ca cea de care s-a bucurat Sandu imediat după devansarea lui Dodon în alegerile recente, chiar nu a mai fost primită de vreun președinte de la Chișinău. Explicația lui Victor Chirilă, un cunoscut expert de la Asociația de Politică Externă, e că Macron, promotor activ al implicării femeilor în politică, a subliniat prin această invitație și cât de mult sprijină viziunea pentru Republica Moldova reprezentată de Sandu. Un alt mesaj francez de încurajare pentru ea a venit de la Ricard Ferrand, președintele Adunării Naționale a Franței, care, într-o postare pe Twitter după întâlnirea cu Sandu, a promis sprijin Republicii Moldova în consolidarea democrației și a statului de drept. Un schimb excelent de opinii, a spus pe Twitter că a avut cu Maia Sandu și Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de externe, care a promis și el sprijinul Franței în implementarea ambițioasei agende de reforme a președintei Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Miniștrii de externe din Moldova, Georgia și Ucraina au trimis la Bruxelles o scrisoare în care cer consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană în cadrul programului Parteneriat Estic, în care sunt cuprinse toate cele trei țări. Pentru unii observatori, implicarea moldoveană în demers a fost un pic surprinzătoare, dat fiind faptul că guvernul condus interimar de Aureliu Ciocoi este totuși încă dominat de socialiști proruși. Mai multe despre scrisoare și ecourile ei într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Cele trei state asociate, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, își reiterează aspirațiile europene și cer Uniunii Europene o abordare diferențiată și ambițioasă pentru aprofundarea integrării lor în spațiul comunitar. Citesc: deschiderea de noi orizonturi de cooperare pentru statele interesate și dedicate vectorului european din parteneriatul estic va contribui la apropierea lor politică, economică și sectorială mai strânsă de Uniunea Europeană, se spune în scrisoare. Ce reacție a generat faptul că ministrul moldovean de externe, care deține și interimatul funcției de premier, Aureliu Ciocoi, a semnat demersul în pofida reputației sale de aliat al fostului președinte prorus Igor Dodon? Iată ce spune directoarea de programe din cadrul Asociației de Politică Externă, Departamentul Studii Estice Ucraina-Rusia, Natalia Stercul.
La сегодняшний день, невзирая на тот вопрос, кто есть чей ставленник,
actualmente, indiferent de cine și al cui protejat este, s-au produs schimbări radicale pe care în general le înțeleg toți, inclusiv conducătorii instituțiilor din Republica Moldova. Dacă anterior acest pas ar fi putut fi interpretat doar ca o acțiune declarativă, acum va fi într-adevăr o mișcare înainte constructivă și pragmatică, reieșind din spectrul de transformări politice care s-au produs. E vorba în primul rând de alegerea unui nou președinte care deschide noi perspective pentru realizarea consecventă a măsurilor de apropiere de Uniunea Europeană.
Natalia Stercul consideră că demersul comun al celor trei state din parteneriatul estic, Moldova, Georgia și Ucraina, care solicită Uniunii Europene trecerea la o nouă etapă de dezvoltare și aprofundarea integrării, este foarte actual și are o importanță practică pentru viitoarele perspective ale agendelor lor europene.
În Uniunea Europeană trebuie trebuie să existe o înțelegere despre acțiunile și sarcinile comune pe care vor să și le asume respectivele state. La rândul lor, Georgia, Ucraina și Moldova trebuie să-și determine agenda pe care o vor promova în următorii ani. Intervine un nou program de acțiuni și este necesar să se clarifice cine și cum va acționa, indiferent de principiul diferențierii caracteristic statelor parteneriatului estic.
Politologul Dionis Cenușă amintește că nu este pentru prima dată când cele trei state din parteneriatul estic asociate la Uniunea Europeană solicită oficialilor europeni aprofundarea integrărilor în spațiul comunitar. Proaspătul demers este lansat în ajunul summitului parteneriatului estic, programat în prima jumătate a acestui an, summit de la care cele trei state așteaptă noi perspective în dialogul politic, cooperare economică și sectorială. Politologul amintește că în acest an Republica Moldova ar urma să renegocieze cu Bruxelles agenda de asociere pentru următorii ani. Ambițiile Moldovei în promovarea reformelor se vor clarifica însă funcție de evoluțiile politice interne, spune Dionis Cenușă.
Mă refer aici la eventualele alegeri anticipate, formarea unui nou guvern și dacă noul guvern va avea aceeași poziție ca și președinția. Deci nivelul de ambiții în domeniul reformelor vor depinde foarte mult de colaborarea dintre guvern și președinție în baza unei noi majorități într-un parlament nou. Uniunea Europeană poate propune foarte multe, dar într-adevăr depinde foarte mult de gradul de interes pentru o aprofundare din partea Chișinăului, nu doar de necesitățile pe care Bruxelles le consideră oportune pentru Republica Moldova.
Politologul Dionis Cenușă este de părere că dialogul cu Uniunea Europeană, oarecum umbrit de neîncrederea Bruxelles-ului în fostul președinte pro-rus Igor Dodon, dar nu și întrerupt categoric, este reluat actualmente într-un context mult mai favorabil, după alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, începe astăzi o vizită de mai multe zile la Moscova, în scopul declarat de a căuta căi de colaborare cu marele vecin dificil al Europei, cum numește Rusia într-o relatare pe această temă un site de știri european Euractiv. Vizita a fost programată de multă vreme, dar toată lumea se așteaptă ca agenda ei să fie acum deturnată, cel puțin parțial, de recenta arestare a opozantului rus Alexei Navalny. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Rușii nu respectă carantina anti-Navalny. Caricatura din ultimul număr al săptămânalului politico-satiric francez Le Canard Enchaîné spune totul despre starea de spirit de la Moscova, unde astăzi tocmai a sosit într-o controversată vizită șeful diplomației europene, Josep Borrell. Atmosfera e mult schimbată de la ultima vizită la acest nivel, în cursul căreia Borrell trebuie să se întâlnească cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Au trecut 3 ani de la ultima vizită a unui șef al diplomației europene la Moscova, iar aceea fusese italianca Federica Mogherini. Vizitele la acest nivel fuseseră rărite atunci și întrerupte ulterior cu totul din pricina ocupării Crimeei de către Rusia și din pricina sprijinirii formațiunilor armate separatiste din estul Ucrainei, în ciuda ficțiunii oficiale rusești care neagă orice amestec acolo. Acum, în urma revelațiilor lui Navalny despre Palatul de la Marea Neagră, Putin însuși s-a coborât pentru prima oară până la a dezminți în persoană asemenea acuzații. La fel, cotidianul New York Times are astăzi în prima pagină un comentariu cu titlul Putin nu e atât de puternic pe cât pare. Atmosfera e așadar schimbată și din multe alte motive. Întreaga desfășurare de forțe speciale OMON și violența acestora împotriva manifestanților nu par să fi impresionat peste măsură populația, a cărei revoltă este acum pentru prima oară personalizată împotriva lui Putin și pentru Navalny. Cum a explicat-o binevoitor pentru Le Monde un polițist pe nume Fyodor Krashennikov, intervievat la fața locului de corespondentul de la Le Monde, în Rusia poporul are întotdeauna respect și empatie pentru cel care suferă. E o trăsătură de caracter național, a spus acest polițist. La rândul său, Evgeni Roizman, fostul primar din Ekaterinburg, a formulat-o astfel: pentru mulți a devenit o chestiune de demnitate și principiu să fii de partea otrăvitorilor sau nu. Așa încât, la întrebarea de ce Josep Borrell se mai duce în vizită, cum a făcut-o astăzi, într-o țară în care nu doar că se petrec asemenea abuzuri, dar mii de oameni au fost arestați pentru că manifestau pașnic și de mai mulți ani deja nu există libertatea presei, iar organizațiile non-guvernamentale care primesc fonduri din străinătate sunt obligate să se înregistreze ca agenți străini. La asemenea întrebări, răspunsul e unul singur, chiar dacă pare neconvingător. Menținerea dialogului. Se așteaptă însă de la Josep Borrell, șeful diplomației Uniunii Europene, ca el să denunțe public, formal și fără echivoc, în numele Europei, toate aceste abuzuri și să ceară eliberarea imediată a lui Navalny. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
La Washington, noul președinte american Joe Biden continuă să desfacă ce a făcut predecesorul său Donald Trump sau să facă ceea ce Trump ar fi trebuit să facă și n-a făcut, inclusiv în relația cu comunitatea internațională. După ce a readus Statele Unite în acordul de la Paris privind schimbările climaterice și a prelungit tratatul armamentului nuclear Noul Start cu rușii, Biden s-a pus pe treabă și în dosarul nuclear iranian, cum veți auzi în relatarea primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Secretarul de stat Tony Blinken i-a cerut trimisului special american pentru Iran, Rob Miley, să formeze o echipă de negocieri cu vederi diferite cu privire la acordul nuclear cu Iranul. Asta înseamnă că administrația Biden intenționează să includă în conversațiile care vor urma și critici ai acordului, care inițial a fost semnat de precedenta administrație democrată a lui Barack Obama. Miley urmează să formeze o echipă și doar după aceea să lucreze la strategia cu privire la Iran. El este în legătură cu oficialități din Europa, Israel și țări din Golf pentru consultări în legătură cu această chestiune. Israelul și țări arabe din regiunea Golfului sunt îngrijorate că Miley ar putea fi înclinat să facă prea multe concesii Iranului din dorința de a reveni la acordul părăsit de Donald Trump. Miley a fost implicat în trecut în negocierea acordului, care are mulți sceptici în rândul republicanilor din Statele Unite. El sprijină ideea că Statele Unite ar trebui să revină la acordul inițial înainte de a negocia o variantă îmbunătățită. Negociatorul consideră că aceasta este o soluție adecvată înaintea alegerilor prezidențiale din Iran din iunie. Guvernele din ambele țări sprijină o astfel de idee în general, dar există și diferențe de optică. Statele Unite sunt dispuse să ridice sancțiuni doar după ce Teheranul revine la respectarea obligațiilor sale, în timp ce Iranul vrea ca Washingtonul să ridice primul sancțiunile. Ministrul iranian de externe a sugerat de curând un compromis pentru un mecanism de sincronizare a celor două. Biden dorește să extindă apoi acordul în timp și să rezolve alte chestiuni care țin de substanță. După ce Trump a retras Statele Unite din tratat, Iranul nu a mai respectat înțelegerile inițiale și a continuat să le încalce chiar și în ultimele zile. Miley arată că unele dintre deciziile iraniene sunt menite să-l forțeze pe Biden să revină la acord, dar există și riscul, spune el, ca Joe Biden să-și schimbe poziția față de viabilitatea acestei înțelegeri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre șansele ca în Moldova să se țină alegeri anticipate, așa cum își dorește președinta Maia Sandu și aliații ei.
În ciuda pandemiei și crizei economice și în condițiile în care despre vaccinarea populației se vorbește mai mult la modul ipotetic, tema alegerilor parlamentare anticipate domină astăzi viața social-politică din Republica Moldova. Un sondaj recent de opinie arată că circa 70% din populație și-ar dori alegeri parlamentare anticipate anul acesta, opțiunile electorale concentrându-se în jurul a 4 formațiuni politice cu Partidul Acțiune și Solidaritate în frunte, urmat de socialiștii lui Igor Dodon, de Partidul Șor și de Partidul Nostru. Acesta este deja al doilea sondaj de la începutul anului curent care conturează imaginea unui viitor parlament în care o eventuală coaliție majoritară între socialiști și Partidul Șor nu este deloc exclusă.
Vedem că și partidele cu reprezentare parlamentară declară că își doresc alegeri anticipate, numai că la temperaturi diferite. Cei mai nerăbdători s-ar arăta fi cei din PAS. Alte formațiuni, cum ar fi Partidul Socialiștilor, care vor să dea senzația că ei sunt acarii, au declarat că în iunie va fi scrutinul, în speranța că Maia Sandu să piardă din popularitate. Democrații lui Pavel Filip spun cu jumătate de voce că și-ar dori, iar reprezentantul lor, Marcan Dumitru Diacov, spune pe față că mai bine toate ar rămâne pe loc. Și mai nerăbdători să-și încerce capacitățile sunt formațiunile din afara legislativului, unele în fază de constituire, deși sunt conștiente că nu mai reușesc până la startul cursei anticipatelor. Dumneavoastră, cum ați portretiza acești actanți ai vieții politice?
Până la urmă vor avea dreptate cei care, cu gândul la un nou parlament, nu vor pierde din vedere necesitățile momentului traversat și obiectivele de perspectivă ale societății. Oamenii politici se gândesc cu toții la alegerile viitoare, dar oamenii de stat trebuie să se gândească și la generațiile viitoare, care se grăbesc să plece astăzi din Republica Moldova fără vreo reținere, împrăștiindu-se pe toate meridianele lumii. O eventuală reeditare a configurației actualului Parlament în urma unor alegeri anticipate, dacă ar fi să dăm crezare sondajelor de opinie, ar putea genera consecințe nefaste pentru parcursul european al Republicii Moldova. Dintr-un asemenea unghi de vedere, ar trebui decântărit care sunt mizele reale ale menținerii sau dizolvării unei instituții legislative care oricum are mai puțin de 2 ani până la expirarea mandatului.
Președinta Maia Sandu a declarat și ea în repetate rânduri că dorește dizolvarea actualului Parlament și organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. De fapt, cu lozinca asta pe flamură a câștigat mandatul de șef de stat. Oponenții îi reproșează că, vezi, doamne, nu își onorează acest angajament, deși înțeleg foarte bine că este strânsă la colț de chingile constituționale și Maia Sandu a încercat cumva să le slăbească, dar s-a conformat decizii luate de Curtea Constituțională și a numit un candidat, nu de formă, nu de placaj, ci unul adevărat, aruncând mingea în terenul Parlamentului, dacă e să aplicăm termeni sportivi. Cât de rezonabilă este această tactică?
Da, mingea este în terenul Parlamentului, iar scorul meciului acum se face mai mult la casele de pariuri. Un Parlament slab, așa cum este cel de astăzi, cu o majoritate de strânsură, sfâșiat de contradicții și compromis, poate fi mai ușor combătut în plan politic decât o instituție parlamentară cu o legitimitate confirmată în niște alegeri anticipate, dar care va reproduce o majoritate ostilă președinției. Cazul fericit al unei viitoare majorități parlamentare aliate cu instituția prezidențială nu pare a fi cu totul imposibil dacă se vor întreprinde în prealabil o serie de măsuri care să contribuie la consolidarea forțelor politice pro-europene și implicit a electoratului pro-european.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. De Ziua Internațională a Cititului Împreună sau a Cititului cu voce tare, cum se mai spune, librăriile Cartier au început o acțiune numită O Carte în Așteptare. În aceste librării au fost amenajate locuri speciale pentru cărți cumpărate și ce vor fi cumpărate de cititori generoși pentru cei care doresc să le citească, însă nu-și pot permite prețul. O convorbire despre această inițiativă, dar și despre calea adesea spinoasă ce duce către beneficiile lecturii, au avut moderatorii emisiunii noastre matinale cu directorul editurii Cartier, Gheorghe Rizanu.
Deja s-a întâmplat la modul practic. De ieri este prima carte în așteptare la librăria din hol. Nu am datele încă de la librăria din centru, dar la librăria din hol este cartea Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana Țibulea, care este în așteptare. Orice cititor care vrea cartea, vrea să citească, poate intra în librărie și să o ia gratuit din Lada pentru proiectul de carte în așteptare. Ideea acestui proiect a venit de fapt de la Vera Osoianu, vice-directorul Bibliotecii Naționale, care ne-a sugerat după modelul O cafea în așteptare, care are deja mulți ani în Napoli, a început în Napoli și s-a împrășteat în mai multe orașe din lume. Și aceeași idee ne-a sugerat să facem cu o carte în așteptare. Am consultat librarii și contabilitatea. Oricine poate cumpăra o carte, adică poate face și o selecție totodată și pune bonul în carte și cartea își așteaptă citorul care trăiește astăzi zile mai complicate și nu are bani de cărți, dar vrea să citească. Proiectul mi s-a părut și mai interesant decât o cafea în așteptare, de simplu motiv că cel care cumpără carte, de fapt, face și o selecție. E vorba și de o selecție culturală.
De fapt, înțelegem că este un dar.
Da, da. Este un dar, dar care, un dar care să nu umilească, fiindcă nu știi cine ți-a făcut cadoul, nu știi cine a fost generos, nu este un dar făcut pentru PR și promovare publică.
Ideea lansată și materializată, iată, de cartier, dar credeți că poate fi împrumutată și de alte edituri?
Ea poate fi împrumutată de orice rețea de librării, în primul rând de librării, fiindcă nu văd cum poate fi realizată de edituri, dar în cadrul librăriilor, orice rețea, orice librărie o poate implementa, nu avem copyright asupra ideii, chiar cu mare drag, cred că orice librărie poate încerca acest proiect.
O acțiune pentru împătimiții de lectură, dar care nu-și pot permite să cumpere cărți, cât de semnificativ s-ar putea estima că este segmentul celor care nu-și pot permite, care nu au accesul dorit la carte? Rămâne, altfel spus, accesul la carte un fel de lux mai pronunțat, mai puțin pronunțat în Republica Moldova?
Piața de carte românească, cartea este un obiect de lux, cu părere de rău. Chiar dacă cărțile nu sunt la prețul lor real și nu costă cât ar trebui să coste o carte, respectiv editorii, librarii, autorii nu încasează sumele care ar trebui să le încaseze pentru o carte vândută, dar din cauza puterii de cumpărare a cititorului, editorii de carte română și din Republica Moldova și din România sunt nevoiți să vină cu prețuri mai mici decât prețurile reale. De altă parte, ne dăm seama că prețurile micșorate de editori par foarte mari pentru potențialii cumpărători, de simplu motiv că salariile, pensiile sunt mici.
A fost directorul editurii Cartier, Gheorghe Rizanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă despre standarde duble în justiție. O sală de nunți și cumetrii activează ilegal de ani buni chiar sub coasta sălii de expoziții a complexului muzeal Orheiul Vechi, construită din donația oferită de ambasada SUA la Chișinău. Sala de festivități aparține Liliei Colța, vicedirectoare a rezervației, care a reușit să obțină titlul de proprietate asupra unui teren de 11 ari, chiar pe teritoriul complexului aflat sub protecția specială a statului. În 2016, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova a publicat o anchetă despre afacerea cu nunți și cumetrii de la Orheiul Vechi, iar autoritățile statului nu au mișcat un deget pentru a curma ilegalitatea. În acest răstimp, Lilia Colța a fost achitată în dosarul intentat pentru escrocherie, a extins construcțiile și a perfecționat schema pentru a-și proteja pretinsa proprietate. Toate detaliile pe anticorupție.md. A citit pe portalul nostru o investigație despre deșeurile medicale de la tratamentul cu COVID-19 și ce se întâmplă cu ele la Spitalul Clinic din Bălți. Pandemia de coronavirus a pus la grea încercare întreg sistemul sanitar și a generat mai multe probleme în sistemul medical, care de ani buni este afectat puternic de corupție. Bugetele de milioane ale spitalelor raionale constituie și acum bani râvniți pentru companiile dubioase. Un grup de activiști din Bălți a încercat să vadă cum sunt depozitate și eliminate deșeurile medicale, în special cele de la departamentele de boli infecțioase, care rămân sursa de infecție în masă cu coronavirus. Detalii pe portalul anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.